Сюшен був переконаний, що все йде згідно з його планом. Кажуть, він страшенно радів, що йому вдалося спекатися мене. Найбільшої перешкоди на його шляху. Радів так, що аж упився разом із своєю регентською радою. Розповідали, що місцеві повії, користуючись неадекватним станом високих вельмож, огиналися біля лінчвана імператора і крали прикраси. Коли біля міської брами Міюня Сюшена привітав генерал Шен Пао, голова регентської ради, з великим піднесенням оголосив про мою смерть. Однак відповідь генерала була украй прохолодною. Сюшен стривожено озирнувся і помітив принца Гуна, який стояв неподалік від генерала. Сюшен наказав був, щоб Шен Пао прогнав принца, але Шен Пао не зрушив із свого місця. Сюшен обернувся до Юн Лю, який стояв позаду нього, але той так само ніяк не відреагував. «Гей, варто!» – заволав Сюшен. «Схопити зрадника!» «А чи маєте ви відповідний декрет?» – запитав принц Гун. «Декретом є моє слово», – гордовито заявив Сюшен. Принц Гун ступив крок назад, а генерал Шен Пао та Юн Лю виступили вперед. «Сюшен зблід! Не смійте мене чіпати! Мене призначив його величність! Мене призначив своїм заповітом імператор Сян Фин!» Імператорські гвардійці взяли Сюшена і його людей – у кільце. «Я вас усіх перевішаю!» – горлав Сюшен. Угледівши жест принца Гуна, Шен Пао та Юн Лю схопили Сюшена за руки, той скажено пручався, став кликати на допомогу принца Ї. Прибіг принц Ї зі своїми охоронцями, але дорогу їм перейняли вояки Юн Лю. Принц Гун витягнув з рукава декрет на жовтому папері. Документ, який ми з ним напередодні склали разом. І поки Юн Лю роззброював людей, Сюшена зачитав. «Імператор Тун Чі наказує негайно заарештувати Сюшена, який звинувачується в організації державного перевороту. Той, хто насмілиться не коритися наказом імператора Тун Чі, буде скараний на горло». Парад печалі вийшов у дорогу з Міюня до Пекіна. Укинутий у клітку на колесах Сюшен був схожий на циркового звіра. Від імені свого сина я поінформувала губернаторів усіх провінцій про арешт Сюшена та зміщення його з усіх посад. Для відновлення стабільності мені треба було знати настрої моїх намісників. Я хотіла запобігти можливому сум'яттю в державі. Відгуки на арешт Сюшена надходили з цілого Китаю. Я відчула величезне полегшення, побачивши, що більшість правителів підтримують мене. Тих же, хто мав сумніви, я заохочувала до чесності. Я чітко дала зрозуміти, що хотіла почути щиру правду, якою б відмінною від моїх поглядів вона не була. Я хотіла, щоб намісники знали. Я завжди готова вислухати кожного з них, навіть Таотая маленького містечка. І не тільки вислухати, а й на підставі їхніх рекомендацій ухвалювати рішення. Невдовзі двоє генеральних секретарів, що репрезентували цивільну юстицію і спочатку захищали Сюшена, засудили його. Після цього генерал Цзен Куфень і міністри китайського походження висловили мені свою підтримку. «Довгенько ж ви відсиджувалися на паркані», – пожартувала я. І справді, Мудрі і неквапливі китайці ретельно зважили шанси обох сторін, перш ніж вирішити, котру з них підтримати. Цзень Ку Фень розпочав активну критику Сюшена за його історичних масштабів некомпетентність. За Цзеном у такому самому дусі висловилися губернатори північних провінцій. Вони висловили незгоду з тим, що Сюшен відсторонив від справ принца Гуна і запропонували наділити владою імператрицю Нугару і мене. Суд розпочався відразу ж по тому, як Сюшена привезли до Пекіна. Головував на засіданні принц Гун. Банду вісьмох визнали винними у підриві державного устрою, що відповідно до законів династії кваліфікувалося як один з 10 найтяжчих злочинів. Особисто Сюшена визнали також винним у злочинах проти імператорської родини та суспільної моралі. У своєму декреті я назвала його злочини жахливими, непростимими та непоправними. «Інакше й не скажеш, моя пані», – притакував мені Ань Тегай. А згідно з моїм наказом, його нарешті випустили з імператорської в'язниці. Він був увесь у бинтах, але щасливий. Принца Ї нагородили мотузкою і надали привілей повіситися. Під охороною його відвели до кімнати, де на нього вже чекали поперечина та стілець. Спеціальний слуга мав допомогти їй вилізти на стілець. Якщо коліна принца затремтять, і вибити стільця з-під ніг, якщо їй забракне твердості духу зробити це самотужки. Мене нудило від думки про такий вирок. Але я усвідомлювала, вибору в мене не було. Протягом наступних кількох днів було позбавлено влади і звань ще кількох прибічників Сюшена. Зі старшим євнухом Шимом включно. Шима було засуджено на смерть через побиття батогом. Але я втрутилася і захистила його, заявивши, що нова ера має початися з милосердя. Синам Сюшена відрубали голови. Але дочку його я помилувала, наполігши на потрактуванні закону на її користь. Це була здібна дівчина, яка колись працювала у бібліотеці, повна протилежність своєму батькові. Вона була доброю, скромною. Звичайно, після того, що сталося, про жодну дружбу між нами йтися не могло. Але все, що я могла, я для неї зробила. Усіх євнухів Сюшена засудили на смерть через побиття батогом. Ясна річ, їм випала роль офірних цапів. Але заради стабільності у державі треба було нагнати страху на ворогів. Що ж до самого Сюшена, законодавці рекомендували страту через розчленування. Однак я наполягла на пом'якшенні покарання. Хоча Сюшен безперечно заслуговує на покарання, йшлося в моєму зверненні до країни, ми не можемо наважитись на найвищу міру. Тож, на знак нашої поблажливості та шляхетності, ми засуджуємо його до швидкого обезголовлення. За 3 дні до страти Сюшена в одному з районів Пекіна спалахнув бунт. Прибічники колишнього голови Регенської ради вимагали не тільки помилування Сюшена, але й реваншу. Головним аргументом було те, що призначив Сюшена сам Сян Фин. Отже, повалення радника – нібито ставить під сумнів мудрість померлого імператора. Однак Юн Лю швидко придушив заколот. Я просила принца Гуна, щоб той особисто проконтролював страту Сюшена. Брате, з історії відомо про кілька випадків, коли маньчжурські прапороносці рятували засудженого і щиняли руйнівні повстання, умовляла я. Та принц Гун звертав мало уваги на моє занепокоєння. У його уяві Сюшен уже був мертвим. Мій дівер тільки запропонував перенести місце страти з овочевого ринку на більший за розмірами товарячий, який міг би умістити натовп чисельністю до 10 000 душ. Побоюючись, що плани не зірвалися, я вирішила перевірити минуле ката. Цю роботу я доручила Аньте Гаєві та Лі Лян Їневі. Вони повернулись із тривожними новинами. Були усі ознаки того, що ката вже підкуплено. Чоловік, якого двір призначав обезголовити Сюшена, мав прізвисько «За один подих». Саме через те, що роботу свою виконував надзвичайно швидко. Раніше я й гадки не мала про традицію підкуповувати ката. Щоб мати зиск, представники цієї невеселої професії і сам кат, і його помічники, аж до гострильника сокири, мусили працювати вельми злагоджено. Коли засудженого кидали до в'язниці, з ним поводилися дуже погано. Якщо тільки члени його родини не спромоглися дати потрібним людям хабара. Наприклад, можна було непомітно пошкодити кістки й суглоби, так що людина залишалася калікою на усе життя. Якщо в'язня було засуджено до повільної смерті через розчленування, то кат, не отримавши хабара, міг хоч 9 діб обстругувати нещасну жертву до стану скелета, не даючи їй померти. Підкуплений кат заганяв ніж просто в серце, припиняючи страждання приреченого ще до того, як вони встигнуть розпочатися. Коли йшлося про обезголовлення, теж існувало кілька рівнів послуг. Фактично родина засудженого і кат сідали за стіл переговорів. Якщо кат залишався незадоволеним, він відрубував голову так, що вона буквально відлітала якнайдалі від тіла. А потім зникала, не без допомоги добре вишколених помічників ката. І доки сім'я не видобувала з гамана гроші, голову ну ніяк не могли знайти. Потім сім'ї доводилось платити ще і шкірянику за те, що той пришиє голову до тіла. А якщо катові добре заплатити, то він відрубає голову так, що вона триматиметься вкупі з тілом на тоненькому шматочку шкіри. Це була тонка робота. І за один подих вважався за справжнього майстра своєї справи. Я попросила Юн Лю, щоб той привів ката до мене на розмову. Я хотіла на власні вуха почути, як той готується до страти Сюшена. Та оскільки розмовляти з чоловіками з-за меж забороненого міста мені забороняв закон, з катом довелося спілкуватися через перебірку. За один подих виявився опицькуватим чоловічком з маленькою головою і грубими руками. «Слово «рубати» не годиться для характеристики моєї праці», – почав кат навдивовижу лагідним тоном. Правильніше було б казати «нарізати». «Пані хоче знати, як я упораюся із своїм черговим завданням? Що ж?»